Вітаю, шановні глядачі і слухачі. В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. В Києві сьогодні проходить 19-й саміт Україна-ЄС. Це перша зустріч сторін після ратифікації угоди з Європейським Союзом про асоціацію та початку візової лібералізації. Президент Європейської Ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер разом із президентом України Петром Порошенком вже провели пленарне засідання. Головні питання цієї зустрічі – асоціація з Європейським Союзом, реформи в Україні, війна на Донбасі, анексія Криму. Про все це говорять співрозмовники. Що нині може визначати стосунки України з Європейським Союзом? На що розраховувати Києву і чи є реальне порозуміння з Брюсселем? Ми про це поговоримо з нашими гостями, народним депутатом України Оксаною Юринець. Вітаю, пане Оксано. Та президентом Української асоціації зовнішньої політики Володимиром Хандогієм. Вітаю, пане Володимире.
Добрий день.
Ну, все ж таки, хотілося почати з конкретики, яку так серйозно обговорюють зараз в Києві. Це те, що саміт не закінчиться підписанням традиційного такого спільного документу, заяви, яка, як правило, завжди фінішизує, так мовити, дискусії між Європейським Союзом і країною, з якою проводиться саміт, причому це для нас вже вдруге. І говорять це тому, що Європейський Союз не хоче записувати в цій заяві слова про європейську перспективу України, навіть повторювати ту преамбулу, яка є в угоді про асоціацію. Це так?
Дивіться, сьогодні був дуже гарний коментар президента України, який сказав, що цей саміт носить глибокий символічний характер. Якщо в документі немає національних інтересів України, я вважаю, що такий документ не має бути прийнятий. Але ми не маємо говорити і замовчувати про інші факти. Це ті факти, які стосуються візової лібералізації, яка дала можливість вже 100 тисячам українцям відвідати Європейський Союз, і зараз це продовжується дуже активно, і лише 50 відмов. Якщо говорити, що є автоматичні процеси, і з вересня очікується продовження того шляху, який є, то саміт з його символічним характером, з можливістю спілкування на різні теми, і безпеку, і транспорт, і різні речі, що стосуються преференцій, бо економіки, бо 28 країн, бо це великий ринок, і це для нас так само важливо, він стабільний, цей ринок, порівняно з північним. Так? Тому я би не хотіла тут зразу шукати зради, чи ще якихось інших
речей.
Я
не шукаю зради, просто хочу зрозуміти процедуру.
Те, що є момент цікавий, він є. Після 144 прийнятих умов, які ми виконали, ми так само не, скажімо так, стикнулися з європейською бюрократією. Сьогодні також щось є, що заважає. Ну, я думаю, що ці моменти, вони є позитивними в тому, що це відбувається у Києві, що це є дискусія і що це буде народжувати якісь нові наступні кроки.
Пане Володимире.
Ну, знаєте, як раніше говорили на дипломатичній службі, ми приречені на перемогу. Тобто, я вважаю, що навіть відсутність заключного комюніке, в принципі, вона не зменшує важливості цього саміту. Ну, до речі, це втретє, коли не буде спільної декларації, спільного комюніке. Перший раз це було у 2004 році, за відомих обставин. Ну, і в 2011 році це вдруге, і сьогодні втретє. Тут є один нюанс, який може, скажімо так, замінити цю декларацію, а саме сьогодні Жан-Клод Юнкер вручив президенту України так звані ратифікаційну грамоту, в якій проголошується про ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС і набуття її чинності в вересні цього року. А саме в тексті угоди написані і містяться всі ті констатації, які нам необхідні. Звичайно, з професійної точки зору, я розумію тих людей, які працювали, і для них відсутність заключного комюніке – це певною мірою крок назад, і це треба визнати. Але аж надто надавати цьому якогось значення, я думаю, не варто. Треба працювати з Європейським Союзом дуже щільно. От зараз, починаючи, відштовхуючись від того, що угода про асоціацію ратифікована, що вона містить констатації, які нам потрібні, і їх треба вносити в ті інші документи, які ми будемо приймати.
Дивіться, коли вирішувалося питання про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом після нідерландського референдуму, всі вважали, що Європейський Союз знайшов досить такий оптимальний варіант для того, щоб цю угоду ратифікувати і разом із цим не створити складних проблем для уряду Нідерландів. фактично ухваливши певні рішення, які не є текстом офіційної угоди, але задовольнили нідерландських парламентарів. І серед цих рішень були слова про те, що угода про асоціацію не означає, що Україна має європейську перспективу. Там так написано. Це текст.
Це було таке роз'яснення.
Це було таке роз'яснення. Після цих роз'яснень Нідерланди, наскільки можна зрозуміти, наполягають на тому, що вони мають сприйматися як належне, і таким чином жодні спільні документи України і Європейського Союзу не можуть містити цієї європейської перспективи. Це отакий результат. Нам він може подобатися, не подобатися, можемо говорити, що можемо на нього не звертати увагу, але саме з цим результатом нам доведеться працювати. Це реальність, пані Оксана, яка не може бути проігнорована як якась там просто декларація.
Дивіться, я абсолютно з вами погоджуюся, що доведеться працювати. Як член парламентського комітету асоціації з Європейським Союзом, ми там маємо працювати. Але крім того, я ще є членом парламентської асамблеї НАТО, то я думаю, що там так само треба працювати. Ми точно були, є і знаходимося в центрі Європи. Ми точно маємо змінювати країну, робити реформи не для Європейського Союзу, а для всередини країни. І дуже були гарні слова, до речі, українською мовою пана Туска, які давали сьогодні, ретранслюються, коли він каже, що ви вже показали, що ви справляєтеся з зовнішнім ворогом. Але ви маєте показати, і важливо, щоб всередині країни відбувалися необхідні процеси для того, щоб країна була міцною.
О, до речі, давайте ми на це подивимося.
Today I can see clearly. That you will not be defeated.
Сьогодні я ясно бачу, що вас не переможе зовнішній ворог. Ви для цього занадто сильні. Тому ви можете програти лише самим собі. Саме тому вам треба зберігати єдність і остерігатися внутрішніх конфліктів. Я говорив це своїм колегам у Польщі. Сьогодні говорю всій Європі. Лише разом ми можемо відповісти на виклики сучасного світу. Немає нічого гірше, аніж розбрат громади перед обличчям сучасної загрози.
Of a community in the face of modern day.
044-490-30-74 – це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Можете телефонувати і задавати питання нашим гостям.
Можна, я хотів би трошки уточнити. Те, про що ви говорили, ті роз'яснення, які зробила Європейський Союз, Європейська комісія, для того, щоб уможливити ратифікацію угоди Нідерландами, вони насправді не є документом і тілом наших двосторонніх відносин з Європейським Союзом.
Але вони дають певні
вони
можливості
дають,
для
Гаги. І коли ми абсолютно логічно захотіли бачити в тексті нашого комюніке перспективу членства, причому не просто перспективу членства, а дуже таку завуальовану, то тоді Нідерланди сказали, так, давайте згадаємо те, що от ви нам роз'яснювали. І тоді в зв'язку з цим і не сталося нашого комюніке. Но мені здається дуже важливо, що ми не пішли на компроміс у цьому питанні. Що ми не стали, так мовити, підігрувати європейцям і Нідерландам. Мені здається, що позиція президента в цьому сенсі була дуже виправданою і правильною. І нам і надалі треба триматися цієї, і мало того, що триматися тексту, який є в угоді про асоціацію, нам треба більше згадувати і про статтю 49 договору про Європейський Союз, де чітко написана перспектива членства для будь-якої європейської держави, яка відповідає критеріям. І от тут ми переходимо до головного. Чи відповідаємо критеріям, і чи не треба нам щось просити. Тому на якийсь період часу, мені здається, ми треба просто, так би мовити, заглушити цю нашу риторику з приводу перспективи членства, а робити все де-факто для того, щоб відповісти тим критеріям, а потім винести на порядок денний вже питання і про перспективу.
Я навіть хочу тут додати, я, напевно, зацитую вас. У вас була така теза, що через 5-10 років фактично від журналістики залишиться лише тільки позиція і люди. Тобто ті люди і та позиція, які здатні транслюватися. Я скажу і продовжу, додам більше. Ті позиції і ці люди, які сьогодні стоять на одному. Це позиція як президента, парламенту, так і уряду. Коли ти будеш на перше місце ставити, власне, ці інтереси, цю позицію, яка сьогодні є важливою для твоєї країни. І тільки це залишиться потім, через 5-10 років.
Я погоджуюся, але просто шукаю якогось дипломатичного виходу. Тому що поки що ми бачили, що ми його не знайшли, насправді, ані ви, ані європейці.
Ну, знову ж таки, нема комюніке. Це прикро, звичайно, я сказав професійно, але знову повертаючись, ми маємо ратифікацію. Нам Європейський Союз на саміт привіз документ ратифікацію. Це важливо. Це перекриває будь-які. Ми могли мати 150 комюніке і не мати ратифікаційної грамоти. І не буде набуття чинності з 1 вересня цього року. Тобто є тут певні, як би мовити, застереження, звичайно, але і нам треба десь на рівні послів, я думаю, в Брюсселі дуже, дуже серйозно поговорити з нашими колегами з Європейського Союзу і зрозуміти їхню логіку насправді. Це оця вже логіка стає все менше і менше зрозумілою.
Ні, мені якраз зрозуміла ця логіка.
Якщо ну, вона зрозуміла.
Логіка так... Нідерландів мені абсолютно зрозуміла. Якщо вони ратифікували угоду у відповідності з певними роз'ясненнями, вони цих роз'яснень дотримуються.
Але бачите, говорили про те, що позицію Нідерландів підтримали ще дві держави.
Да, ну це ми це не знаємо. Це журналістика.
Ну, це журналістика. А це логіка. Але да. Я дуже можу припустити, що саме так воно було.
Я тут хочу підтримати колегу, тому що насправді так. Є питання до пані Могеріні, яка теж мала бути тут, і насправді з 15-го року її не було в Україні, а це важливий саміт, він має
важливий... анонсували.
Так, да. І, власне, а вона перед тим мала зустріч з Лавровим. Я думаю, що ці питання будуть підійматися. Це як міністр закордонних справ, яка би мала абсолютно певні позиції мати щодо України. Окрім того, вона не те, що вона приїжджала в 15-му році лише до Києва. Вона не була на сході, наприклад, як це робили інші представники. І мені здається, що тут питання, ви правильно кажете, піднімати на дипломатичному рівні. І ці питання треба дискутувати, тому що ми знаємо, що є політики, які пробували щось таке робити, особливо ситуація в ПАРЄ. Я думаю, що ці моменти ми однозначно маємо так препарувати до якоїсь певної мети, щоб зрозуміти, або щоб для нас стали зрозуміли, які з їхнього боку ці кроки. Ну, з іншого боку, для себе я розумію, що треба просто працювати на тому місці, де ти є.
А скажіть, от те, що з 1 вересня буде діяти угода за ці про асоціацію, що це реально змінює стосунки між Україною і Європейською Союзом інституційно? Коли вона вже буде діяти в повному обсязі?
Інституційно практично нічого не змінює, тому що угода мала тимчасове застосування в частині зони вільної торгівлі Україна Європейський Союз. З 1 вересня запрацює політична частина угоди. Тобто, фактично, ми просто входимо формально в рамки наших договірних відносин з Європейським Союзом, з усіма наслідками, що може з цього випливати. Але інституційно, насправді, я не бачу. Єдиний інституційний, може, скажімо так, ризик певною мірою, а може і досягнення, це те, що буде моніторинг стану виконання угоди з боку Європейського Союзу. І нам треба бути готовим до цього моніторингу. Ми знаємо, що в нашій практиці бувають різні варіанти, коли ми там підпишемо все, а коли, от я перепрошую, перескочу на трошки іншу тему, віце-прем'єр заявила, що ми на 35% виконуємо наш річний план співробітництва з НАТО, наприклад. Ну, я боюсь, щоб і в нас угода не виконувалась на 30-35%. Тому ми вступаємо в стадію, коли вона набуває чинності, в стадію моніторингового процесу, і нам треба дуже уважно до цього ставитися.
Ви розумієте, що таке виконання угоди? От та є парламентарями, принаймні.
Ну, дивіться, це дуже складно пояснювати колегам. Мені трошки легше, тому що я в цьому комітеті з європейської інтеграції, головою підкомітету регіональної транскордонної співпраці. Це дуже складно, тому що насправді приймати в парламенті законопроекти, які будуть суперечити якимось певним речам, є взагалі недоцільно. Тому тут треба чітко слідувати всім фактично директивам. І це дуже ускладнений процес, мені здається, і прийняття законодавчої ініціативи, які будуть з вересня пропонуватися нашими колегами. Більше того, це дає, знову ж таки, більше нам прав, нашому комітету, бути тим реальним фільтром до прийняття законів в Україні. Тому для мене це позитивно абсолютно, тому що ми прагнемо чогось, не розуміючи, що це будуть вузькі правила, вузькі рамки, яких треба буде дуже чітко дотримуватись. Але я тут ще хочу дати, що дійсно важливим те є, що ми отримали додаткові економічні преференції. Це, знову ж таки, ми будемо говорити про економіку. Знаю, що важливим і ключовим є питання безпеки. Заява, яка була Іваною Климпуш-Цинцадзе, нашим віце-прем'єром з Європейської євроатлантичної інтеграції, про те, що сьогодні Україна єдина держава, яка відкрито протистоїть Росії, яка робить ці заяви. Я думаю, що дуже часто європейські держави, вони знову ж таки шукають якісь такі моменти, щоб, власне, не бути настільки публічно категоричними, як робиться сьогодні Україна.
У нас є дзвінок, давайте послухаємо, будь ласка.
Алло.
Доброго дня.
Добре, здоров'я. Скажіть, будь ласка, шановні, до гостей. До речі, цей пан, що в гостях, хто каже, що нам не треба говорити про євроінтеграцію. Навпаки, треба на всіх каналах, на всіх поїздках от, державних про це говорити, про Євросоюз України і Євросоюз. Скажіть, будь ласка, президент Польщі теперішній і його команда виявили зв'язок Туска із з Росією, з ФСБ. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про розслідування це? От, і чи він не грає оце подвійну гру? чи є слід у його у вбивстві Леха Качинського? Дякую.
Ви знаєте, як співголова міжпарламентської групи «Дружби Польща-Україна», в мене таких інформацій такої немає. Навіть, я вам скажу, навіть якщо ми обговорюємо якісь певні речі, які з'являються, то ще, я думаю, що я буду це перевіряти, але станом на сьогодні сказати щодо таких якихось звинувачень в тих речах, ну, мені складно.
У нас складні стосунки. Звичайно, таких звинувачень немає, тому що якщо б вони були б вони висунуті офіційним рівнем. Так що треба відразу сказати.
Я також
що...
не володію інформацією щодо зв'язку Туска з ФСБ.
От дійсно, сьогодні якраз в Польщі є новий скандал у зв'язку з тим, що нинішнього заступника міністра оборони Польщі з команди президента Дуди і голови партії «Право і справедливість» Качинського звинувачує відразу і газети «Виборчий Франкфурт Алгемайне Цайтунг» у зв'язках з Москвою. І це сьогодні він говорить, що це абсолютно облудні звинувачення, та що треба відразу сказати, що зараз на Заході взагалі це стало таким добрим тоном між політичними опонентами звинувачувати один одного у зв'язках з Росією.
Там є конфлікт між Качинським і Туском,
так,
це відомо.
Звичайно,
і на фоні цього конфлікту можливі будь-які там звинувачення і міфи розповсюджуватися. Але Туска переобрали, і він себе дуже впевнено почуває в Брюсселі, так що...
Ну, треба сказати, що Дональд Туск – один з таких впевнених друзів України, саме так, з точки зору її європейської інтеграції. Це такий теж доконаний факт, і, можливо, саме тому багато хто в російських політичних колах до нього ставиться без великої прихильності. Втім, як і до Ярослава Качинського. Треба сказати, що якихось великих улюбленців серед грандів польської політики в Росії немає. Але повертаючись до нашої розмови, то теж важливо зрозуміти, так, от... пошук компромісів між Європейським Союзом і Україною. От сьогодні стало відомо, що Європейський Союз погодився з тим, що у нас буде антикорупційна палата, а не антикорупційний суд. Про це от сказав Жан-Клод Юнкер на прес-конференції в Києві після того, як закінчився саміт Україна-ЄС. Це такий перехідний варіант. Антикорупційна палата в рамках Верховного суду. Це означає, це компроміс? Чи просто Євросоюзу доводиться погоджуватися, пані Оксано, з парламентськими реаліями.
Віте, я погоджуюся з тим, що ми наприймали купу речей, які сьогодні не до кінця працюють якісно, не до кінця працюють адекватно, але вони принаймні пропагують в країні зміни. Зміни, які давно були потрібні, вони дуже часто робляться такою сокирою, замість того, щоб вони робилися правильно послідовно. Багато було розмов про антикорупційний суд. Зараз з'являється палата. Я думаю, що ну напевно для того, аби була більша довіра, або якось кожен раз шукається щось нове. Я прихильник того, аби пробувати. Ми, на жаль, дуже довго чекали, боялися, залишали все, як є. Сьогодні є різні пропозиції, але вони мають бути виваженими. Я вам скажу, що навіть прийняття певних законів в парламенті сьогодні, вони деколи якась окрема поправка чи окрема стаття є важливою. Як, наприклад, то переконливим є конституційна скарга, яка не могла вступити в дію, і вже рік люди не могли собі давати раду. Навіть заради того необхідно було приймати сьогодні закон про конституційний суд. Заради того, хоча він не досконалий, але чи була можливість прийняти щось інше сьогодні? Ні, не було. А те, що треба було це розблокувати, так треба було це зробити. Тому є моменти, які кожного разу він занадто компромісний, це однозначно. І взагалі в парламенті занадто багато є компромісів, які гальмують процес реформ в Україні. Але система сьогодні така, що ми маємо напевно якісь речі просто дискутувати. Але дуже гарно було сказано Туском, і я буду це підтримувати на кожному кроці. Якщо люди всі разом починають займатися одною проблемою, воно об'єднує, незалежно від того, які ти політичні силі. Чи ти входиш до коаліції, чи ні, які ти фракції, люди починають розуміти, що тільки справи будуть рухати ними, будуть рухати в цій країні зміни, і тільки так ми можемо досягнути якогось результату, єдності.
Я хотів би додати лише, що це, скоріше, компроміс всередині України.
Всередині парламенту.
Я хотів би підкреслити, що нам не треба перебільшувати роль Європейського Союзу в цьому процесі. Ну, я не впевнений, що в Європейського Союзу от була жорстка позиція мати антикорупційний суд.
Він хоче результату боротьби з корупцією.
Ми вирішили мати палату, Європейський Союз прийняв таке рішення, і тепер вони будуть дивитися на результати цієї роботи. А в якій обгорці все це буде? Це вже трошки друге питання.
Подякую нашим гостям, народному депутату України Оксані Юринець, президенту Української асоціації зовнішньої політики Володимиру Хандогію за участь в нашому ефірі. Цей ефір провів для вас Віталій Портик. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Надаємо.